Eventos. Evento 2. O evento 2 terá lugar en Estocolmo, Suecia. Estará organizado por Dyslexiforbundet. O evento 2 será o 20 de xuño de 2019. ¿Quién estará no evento? Todos os socios de ISIT estarán no evento. Os socios de ISIT tamén invitarán a persoas interesadas na creación de contido fácil de entender. ¿Qué faremos no evento? Presentaremos o produto 2 e o produto 3. Falaremos sobre o produto 2 e o produto 3. Pode ler máis sobre o produto 2 aquí. Pode ler máis sobre o produto 3 aquí. Se quere saber máis sobre o evento, pode preguntarlle a Esther Hedberg. Esther Hedberg escribiu esta información. Ela está a cargo deste evento. O seu enderezo de correo electrónico é ester.hedberg@dyslexi.org.